Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel. Ættarveldið.
Hæ, ég komin heim. Býttu, út okkur leikjað á gólfinu.
Við erum bara í fyrirleik með mömmu.
Já, og mamma ekki að faldi sér náttúrulega eldhúsinu. Það er konur að vera.
Æi, pabbi.
Ættarveldi. Ættarveldi væri búið núlið.is